barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laantaab Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamku dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel kastood caalamka ku sugan tihiinba waa maalin isniin ah labada bisha diseembar sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna waa 5:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafi dacawud ismaaciil
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimona waxaa ka mid ah gabadh dhallinyaro ah oo dalka jabuuti ka samaysay shirkada samaysa shaambada iyo weliba saabuunta dharka lagu dhaqo
saabuuntii halkan dhigay anu waxaan mar walba niyadda ku hayaa in aan sameeyo sanadkii kastaba waxaan is dhahdaa maxaad ku daraysaa shirkada markaa sanadkan dee milisnefka waxaan ku daray sida shaambooyada loo sameeyo shaambogaas oo ah mir lagu maydhayo dharka
waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada beeralayda ah ee gobolka awdal
dabcan sidoo kale intaan idaacadda ka guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka marnaan doonin
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiinhaynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inta ilaa iyo iminka la xaqiijiyey 20 qof ayaa ku dhintay shil bas oo ka dhacay dalka tunisia kadib markii uu ku dhacay meel dooxo ah shilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay waqooyiga galbeed ee dalka tunisia sida ay sheegeen saraakiisha dowladda ee deegaankaasi wasiirka caafimaadka tuunisiya ayaa sheegay in ay 17 qof oo kale ku dhaawacmeen shilkan deegaankaas buuraleyda ah oo ay dalxiisayaashuna ku badan yihiin waa shilkii ugu weynaa ee ka dhaca dalkaasi oo wadooyinkiisana aad loo dhaleeceeyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka tuunisiya ayaa sheegay in dhammaanba rakaabka baska saarna ay ahaayeen dad u dhashay tuunisiya baskan ayaa waxa uu ka tegay magaalada tunis waxaana u sii jeeday magaalada eindraham ee buuraleyda ah oo ku taala dhinaca waqooyiga halkaasi oo xilliga karantana ay dad dalxiisayaash ah oo badani ay tagaan waxaa kale oo la sheegayaa in 4 qof oo kale ay dhaawacyadii soo gaaray u dhinteen madaxweynaha dalkaasi kai saciid iyo ra-iisul wasaaraha iminka xilka ka tegaya ayaa booqday goobta uu shirku ka dhacay lama xaqiijin waxa kalifay shirka balse baadhisaan ayaa la wadaa
baarlamaanka dalka ciraaq ayaa aqbalay sacsilaad uu gudbiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi caadil cabdilmahdi hase yeeshee arrintan ayaan weli soo afjarin ee dibadbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo oo halkaasi ka socday ku dhowaad 2 bilood ra-iisul wasaare caadil cabdilmahdi ayaa sacsilay maalintii jimcihii waxaana madaxweynaha dalkaasi barham saalix uu isbahaysiga baarlamaanka weydiisan doonaa in ay soo magacaabaan ra-iisul wasaare cusub hase yeeshee arrintan ayaa horseedi doonta in heshiis laysla gaaro inkastoo aanay caddayn cidda isbahaysan doonta waxaana ra-iisul wasaare iscasiliyey dalkaasi ciraaq iyo xukuumaddiisuba ay aqbaleen inay xukuumadda ku meel gaara sii ahaadaan ilaa iyo inta ra-iisul wasaare cusub oo dalkaasi looga soo ansixinayo amaba la keenayo
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale idaacaddii dhallinyarada ayaad dhegeysanaysaan oo toos idin ka imanaysa washington d c falxiya idle dubad waa gabadh dhallinyaro ah oo ku nool magaalada cali sabeex ee dalka jabuuti waxay halkaasi ka aasaastay shirkad soo saarta saabuunta iyo shaambooga dharka lagu maydho waxaa kale oo ay samaysaa midabaynta dharka dumarka dhowaan ayaa waxaa magaalada cali sabeex ay kula kurantay wariyaha jabuuti sagal saciid faarax ugu horeyna waxa ay falxiya ka hadlaysaa magaca shirkadeeda
halgan waxa ay tahay shirkadaydan halgan waxaan ugu magacday halgankii jabuuti waayo shirkada waxaa la idhahdaa warqadaheyga iyo dhalashadeeda halgan jabuuti taasi igama aha de halgankii jabuuti baan joogay waa la iiga sheekeeyey dhibaatada uu halgan ku lahaa aniguna waxaan u joogay dhibaata ay shirkad abuurku uleeyahay iyo shaqo la'aanta iyo faqriga uleeyahay ayaan u joogay marka taas tartiib ayaan ugu magac daray shirkadeeda halgan Djibouti waxa aan ka wadaana qof kasto oo halgan Djibouti u joogay marka halgan Djibouti maqlo wuxuu xasuustaa rafaadki iyo dhibaato uu lahaa halganki aniguna waxa aan xasuustaa ama aan dadka shaqo abuurka aanu sameeyayno ee hormoodka u nahay aan u xasuusineyna faqrigu dhibaatada uu leeyahay waayo faqrigu waa dagaal hoosahaaneed oo cidna ka caawin karin ma daratan hadii aad adigu adnimada faqriga aad adigu ka gilgilan weydo qofka caawiyayo wax yar ku siiyayo maanta 20 ku siiyay Britol 10 ku siiyay wax kaagama tari karo laakiin waa inuu qofku isagu faqriga ka gilgisho ka sara kaco sidaa darteed ayaan maxaa leeyahay shirkadeeda ugu magac daray halgan waa dadku ha xasuustaan oo ahelgimaan macnaha oo faqriga la dagaalamaan baan ka wadaa halgan waxa ay sameysaa dharka ayay kala dhisaa dhar cadaana ayo shiidadka ama afrikaaneyada ahna dhahdee oo cadaana ayay kala dhisaa waxa kale oo ay sameysaa saamun dharka iyo saamunta jirka tajirka oo aan u isticmaalno waxyaalo dabiici ah aan banaa tiray loodan karo aan u isticmaalno saddex arto kale xalbisuudo kale karootada avokadaha oranjka adu wixii qudrad ee fiitamiino kale ayaan u isticmaalna
saabunta jirka iyo tan dharkaad ka sameysan karootka iyo xabasuud iyo dacar iyo waxyaabo kale isku darteen
ayaan isku daadarnaa markaas la isku wada daro mid dacar aan sameynaa mid avokado aan sameynaa mid kala gooni gooni baan sameynaa marka tandarkuna waa tuday barduuyo iyadoo dharka lagu meelan karo waxa kale oo jira in aan ka hawlgalno dhinaca waxaas dhahay haddana maanta dharkada sameysan da shampoogi lagu xalleynsanay shididkan markaas
waxaan tiri shampoo ku diray shampada fikirkeed garmo kugu dhashay sey kugu hirgashay
ina fikirkeedu wuxuu igu dhashay marka aan saamuntii halkan dhigay anuu waxaan mar walba niyadda ku hayaa in aan sameeyo sanadkii kastaba waxaan isdhaahdaa maxaad ku daraysaa shirkadda markaas sanadkan deemil disneyfka waxaan ku daray sida shampooyada loo sameeyo shampoogaas oo mir lagu maydhayo dharka barduwiyadana aan ka sameynaynaa ay yihiin barduwiye iyo kuska barduwigan caadiga ah ee dabiici ah ahayn oo isagu aan shiiweyn shimisadani xal isku dardara waxayna ku masaxnaa guryaha muraayadaha haasoodan
marka isiga waxaad ka sameysaan waxyaabo kale oo kiimika ah oo aan ahayn tii dabiiciga ahayd sida qudaarta kale oo dibadda ka keenstaan
tirel maaha waa waxyaalaha aan dibadda ka keensano
shirkadaadu intaaba ilaa misaad gaartaa ma Djibouti dhan baad wada gaartaa mise casaamo calsabeex intan deegaanka
aad baad ugu mahadsantahay su-aashaad weydiisay shirkadaydu markii iigu horeysa horta waxaan gaari jiray casaamo ilama calsabeex ilama nawaaxigeyga oo waxaan ku bilaabay wax yareen soo saaro iibka wuxuu ahaa horta waxaan ka bilaabay maadaama faqriga la dagaalamayo dumarka guryaha iska fadhiya iskoolada loo dhigto aanan camal ahayn markaan isku soo abaabuliyo dumarka aan wareysto formaasoon sida maaraynta ganacsiga aan u sameeyo waayo waxaan u leeyahay khibrad sida ganacsiga loo maareysto ayaan khibrad u leeyahay maaraynta ganacsiga aan ka faa'iidaystay wasaaradda haweenka iyo tababaro UNICEF-ta iyo hay'adda Houston loo dhan jiray ay naga garab galeen Demil Weed ilaa Demil Ons ayaan ku guuleystay waxaanan ahaa macallimada programyada dhigta maaraynta marka waxaan u leeyahay khibrad waxaanan mar walba isku taxalujiyaa inaan dumarka maaraynta baro iyo dhalinyarada marka waxaan arkay guryihii markaan ka soo saaray dumarkii maaraynti aan baray dumar shaqeysan karayo kartilada waa dadka ilaahay soo joogsatiin ma taqaan waxay ayeen waxaan isku dayay dumarkan halkeed ka caawin kartaa marka aan soo saaro dharkayga qiimo waxa jirta jilmada lagu iibiyo iyo qiimo lagu iibiyo taraafiqda waxaan u meeleeyay dumarkii in ay qiimaha jilmada qaataan sidii amaho kale aanu siiyo jilmada ayakuna ay soo iibiyaan wixii macaash ay ka helayaan ay celiyaan wixii jilmad ahaan daanaku noogu joogay ee riismeel ahaan ay noo soo celiyaan
marka dumarkii markaa tababartay dhinacii maaraynta ganacsiga bartay saatir 2000 adiga lagu baray 2008 2009 ayagii waxba ma hayaan aqoontiina waad siiseen shirkadaadi dharkay soo saartay ee dharkaad kala reesay ee noocyada kala duwan ka dhigtay baad iyagii siisaama faa'idaha ka helaan lacagtii la fiina ku soo celiyaan
tan ay soo celiyaan baan idhaahdaa taas oo mar walbana in waa dad ee suuq aan hagaag haysan in hadii ay nus soo celiyaan nuska kale tan ku sii kabna markasta oo la soo saaro way doortaan nooc aynu cabalayga dalbada ee soo saar nooca marka loo saarana waa la siiyaa in dakhil oo kale ayaan ka hawlgalaa oo sidaas leegban haweenka dakhil jooga inaan la yiraahdo Aamina ayaa ka hormuudo oo halkaana ii joogto bixisa carto kale tan sida kadalika gestir waan ku leeyahay inaan iyadna biyo caday oo kale waan ku leeyahay marka haweenkaas qof baan masuul u saaraa hormuuda oo isagu u qaban qaabsha alaabahoogiina siiya sida hol
kaasinaha waxaa u dambeeyey farxiya ile dubad oo ah gabadh dhalinyaro oo ku nool magaalada Cali Sabiix ee dalka Djibouti oo shirkad ka hirgelisay.
Wagaaga dhegeystayaal, haatan aynu dhinaca kaalmaha heesaha jaleecno, waxaanad ku soo dhawaataan codka Khadarkeeyo. Waagaag dhegeystayaal, weli waxaan nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatan aynu ku cano dhinaca iyo magaalada Burama. dhalinyarada beeraleyda ah ee gobolka awdal ayaa ka faa'iidaystay roobabkii xilligan ka da'ayay deegaanadaasi, hase yeeshee waxa ay walaac ka muujiyeen cayayaan dhibaato ku haya dalagii ay beereen. Dawar bixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheikh Umar Good.
dhalinyarada beeraleyda ah ee ku nool gobolka awdal waxay ka mid yihiin qaybaha ka shaqeeya wax soo saarka, gaar ahaan dhanka waxbeerashada. Qaar dhalinyaradaasi ka mid ah ayaan kula kulmay deegaanada beeraleyda ah ee ka tirsan gobolkan.
waxaan ahay Saleebaan Ibraahim Qawdhan baan ahay, nin reer magaalo cad aan ahay, degmadan magaalo cad baan ahay ee gobolka awdal baan ka tirsanahay. marka aruu dirowal cagaf baan soo ahaa oo dhulkan waan u abtirinayaa. dibeetoriya cagaf ma hayo, dhulkan waxay ahaan ku qodi lahayn ma hayno. kolkaanu saraca beerro waxna sii wareerinaya, maxay ahayday deer cayaan baana wareerinaya. ay ka mid tahay deerta darada beeraha inay noo keento wixii waxaa lagu difaaci lahaa.
sanadkan waa sanad roob aada u daay oo roobo badanaad hesheen. markaa dalagyada aada beerteen ee hadda beerihiina ka baxaya maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a araabiq iyo hadhuur welowhu naga habsaamay maxaaday roobka markii hore oo dee mar dambe hunooy oo roobkunu soo gaaray iyagoo beeruhii ahay duuleen.
meelaha idiin soo baxa suuq ma u heshaan?
haa, suuq waan u helaa annagaaba. dee suuqaba oo waan iska cunaaba oo dee raashin kale uma baahnin ba araabiqda iyo gurigaa unbaan ku dhex jiraa. welow dadku ay ka kibreen hadhuurkii oo baasti iyo bariisuna ayna wareeriyeen. dee anuu xagga beerahaan ahay oo anu islaanta waxaan idhahdaa un ku shub araabiqdan inoo kari makiinada intaan u geeyay jawaani. marka wax gaadhaya raashinka dalagaa beeraha ka soo baxaya dee ma jirto.
magacaygo saddexaan cabdi xasan ciir roob laadhaa, waxaan ka tirsanahay degmada magaalo cad gobolka awdal. marka waxa weeyaan xasharaad badan baa ku yimiday, hadhuurka waxaa ku yimiday doono saxar buu leeyahay. doono saxarkaasi berigii hore ma lahaan jirin. de waa waxaan sabalka soo kordhay eega waddanka ka soo kordhay wasaaradda beeraha. markaa waxaan ka codsanaynaa tababar sii looga tegi lahaa, waxaan aqoonsa noo siin lahayd iyo wixii lagula dagaalamayay ayaan ka rabnaa.
aniga magacaygu waa Saleebaan Ibraahim Qawdhan. haddaan ku beeriyo intaasi waxa weeye waxaa soo kordhay haramahaasi geedo hanaan garinayno 90 nooca oo haramihii haddana ku dhex jiru cayayaanka oo naga cunaya saracii, hadday haruur tahay, hadday maxayde araabki tahay naga cunaya. haddaba waxaa wasaaradda beeraha waxaan ka codsanaynaa inay wixii lagu dabargoyn lahaa ay noo keento.
anigu waa Cali Axmed Cabdi Warfaa, kulley dadka beeraleyda ee magaalo cad, kulley gobolkan awdal ah, kulley waxaan halkan ka sheegayaa nimcada ee banasiiyey shayada naga biiyo, hadday tahay xasharaad ku dhasho beeraha, hadday tahay amba deer ha noqoto amba khudradu ha noqoto oo ay ku dhalato waxyaalo yareedoo xasharaaduho basashoo kale waxay kaga dhashay aniga wax leedhaa indhaqil sida maxaan ku idhaahdaa qirqiirka intuu cadcad yahay yaad ku dhashay waa imika buufin bay u baahan tahay. haddana waan ka daayo waxaan idhi buufintu bilee dhulka wax yeeshay kulley imika nusqaan bay igaga riday dadku kadaali waa saa anigoo kale ayay kaga wada dhaceen. haddii ayba xugmayoy waxaa jira geediyo kusoo bartay beertan egteena waxaa kusoo biirtay wax qumboocdii hore intay u eeg tahay masaabiir wada aan beertaba loo gelayn sanadadan ubaana noogu horeysay waxyaalaha waxba kama qaban karayno. waa wax naga xoog weyn, waa wax aan isnidhi, waa wax geeda dhulka kusoo kordhay inay cidin loo keenayso. kulkulka qaarkood waxaan isnaanaa manaha hay-adahan baa wax idin siiya iyaga laftooda mana weydiin sidaan amba deera kala noocoon awar hore dhulka ku dhalan jirin amba maxaan ku idhaahdaa geedaha faraha badan lee dhulka kusoo batay. sidaa darteed waxaan doonaynaa waxaan qaban karnana waan qabsanaa wixii naga xoog roonna wasaaradda beeraha hay-adaha qaarkoodna gargaaraa inay wax noo qaban karaan waxay noga qaban karayaan. intaa waan codsanaynaa.
magacaygu waxaa ladhahdaa Nimce Maxamuud Muuse, waxaan deganahay degmada magaalo cad gobolka awdal. maadaama ay timid diirtaa kala nooca waxaan leenahay macal xasharaadka wax walba waxaana lagala qabto haddii ilaa laga helo
dalagyada ay diirtu idinkaga dhalatay ee xasharaadka kale ku dhashay ee imiga ka baxaya beeraha kuwee ka mida?
waxaa ka mid a haruurka, arbiqida, basasha, tamaada, ayo nooc wax kasta oo sarac oo dhulka ka baxa wax ku dhacay cayayaan haddii waana lala soo arki karaa. marka cayayaankan waxaan doonaynaa in waxna lagala qabto haddii ilaahay laga helo.
waxyaalahaasi hadday awooddiina ka weyn yihiin yaad rabtaan inay wax idinkala qabtaan?
waxaan doonaynaa in dowladdu wax nagala qabato haddii ilaahay yidhaahdo iyo wasaaradda beeraha. ayaan doonaynaa in wax nagala qabteen hay-adahaas, ayaan gaarsiinaynaa cabashadayada si ay wax noogala qabteen haddii ilaahay laga helo.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli barnaamijkii dhalinyarada ay dhegeysanaysaan. Iminkana wararkii ugu dambeeyey cayaaraha waxaa idinac fadhiya sabakab. Maxaa u dambeeyey saaxiib?
Aad ba u mahadsan tahay. Horyaaladii kala duwanaa ee qaaradda Yurub oo la ciyaaray ayaa ugu dambeeyey. Haddii aan ku hormarno, kooxda Inter Milan ayaa mar kale la wareegtay hoggaanka horyaalka Ingiriiska aan iraahdee horyaalka Talyaaniga kadib markii ay ka badisay kooxda Isbaal. Inter Milan ayaa hadda waxa ay leedahay 70 dhibcood, laakiin Juventus oo ku soo xigta ayaa taaka loo dhigay oo waxa ay barbaro la gashay kooxda Sassuolo, waxaana taas ay kaliftay in Juventus ay gasho kaalinta labaad, waxaana hadda Juventus ay leedahay 60 dhibcood. Inter Milan oo uu horkacayo Antonio Conte ayaa markii ay guusha ka gaareen kooxda Isbaal waxa ay si weyn ugu dabaaldegeen inay qabtaan hoggaanka horyaalka Talyaaniga oo Juventus ay tahay kooxda markasta carbuunata, laakiin sanadkan ayaa waxa uu u muuqdaa mid kaga yara culus kooxda Juventus marka loo eego tartanka adag ee ay galayso kooxda Inter Milan. Inter Milan ayaa waxaa weerarkeeda hogaamiya Lautaro Martinez iyo Romelu Lukaku, kuwaas oo isfaham weyn uu ka dhexeeyo sidii ay kooxdaasi isugu arkeen. Kaalinta saddexaad ee horyaalka Talyaaniga waxaa ku jirta kooxda Lazio oo leh 30 dhibcood. Lazio ayaa waxa ay ka badisay kooxda Udinese, waxaana ay Lazio ku badisay 3-0. Kaalinta afraadna waxaa ku jirta kooxda Roma oo ka badisay kooxda Hellas Verona, Romana waxa ay ku badisay 3-1, waxaana Roma oo ku jirta kaalinta afraad ay ka mid tahay kooxaha sanadkan u tartamaya in kaalmaha hore ay soo galaan si sanadka dambe uga qayb galaan koobka horyaalada Yurub. Laakiin kooxda Napoli oo sanadkii hore kula tartamaysay horyaalka Talyaaniga kooxda Juventus islamarkaana ku jirtay kaalinta labaad ayaa hadda waxa ay ku jirtaa booska toddobaad. Napoli waxaa laga dareemayaa hoos u dhac marka loo eego qaab ciyaareedkooda, inkastoo koobka horyaalada Yurub ay meel fiican kaga jiraan, haddana tababare Carlo Ancelotti ayuu cadaadiska ku sii kordhayaa. Haddii aan u wareegnana horyaalka Ingiriiska, kooxda Arsenal ayaa barbaro la gashay iyagoo iska ceyriyay tababarahoodii hore, waxaana Lundberg oo si kumeel gaara loogu magacaabay uu la kulmayaa cadaadis hor leh markii uu badin waayey kulankiisii ugu horreeyey isagoo ah tababaraha kooxda Arsenal. Kulankaas ayay la ciyaareen kooxda Norwich, waxaana Arsenal ay gashay barbaro 2-2, taas oo aan wax ka bedelin kaalintii ay ugu jireen oo weli ay ku sii jiraan. Kooxda Wolvesna waxa ay barbaro la gashay kooxda Sheffield United, laakiin Manchester United ayaa haddana barbaro gashay. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaaladda ku sii xumaanaysa. Aston Villa ayay barbaro la galeen iyagoo garoonkooda Old Trafford jooga. Tani intii uu ciyaaraha ka fariistay Sir Alex Ferguson, garoonka Old Trafford oo ahaan jiray meel laga baqo ayaa hadda u muuqda meel ay ku soo dhiiranayaan kooxaha yaryaraa ee awalba cadaadisku sii fuuli jiray ka hor inta aysan garoonkaasi booqanin. Leicester City oo sanadkan wacdara dhigaysana waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Everton. Kooxda Leicester ayaa sanadkan u muuqata tartamo dhab ah, waxaana ay ku jirtaa kaalinta labaad oo waxa ay leedahay 20 dhibcood. Liverpool oo hogaaminaysana waxa ay leedahay 40 dhibcood. Kooxda Leicester City ayaa marba marka ka dambeysa u muuqanaysa koox sii xoogaysanaysa iyadoo kulamo xiriir ahna soo badisay. Laakiin Manchester City ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad oo 29 dhibcood ayay leedahay, waxayna ka faa'iidaysatay guuldaradii soo gaartay kooxda Chelsea oo looga badiyey gool iyo waxba. Chelsea ayaa 2 kulan oo isku xigta la garaacay, toddobaadkii horena waxaa ka badisay kooxda Manchester City, sidaasna Chelsea waxa ay ugu jirtaa kaalinta afraad. Tottenham Hotspur ayaa iyadana waxa ay soo gashay kaalinta afraad, aan rahde kaalinta shanaad, waxaana hogaaminaya Tottenham tababare Jose Mourinho oo 2 kulan oo isku xigta badiyey, iyadoo sidoo kalena koobka Yurub uu soo badiyey. Tottenham ayaa hadda booska kaalinmaha afraad, waxa ay u jirtaa 6 dhibcood. Haddii 2 ciyaarood oo xiriira ay badiso Chelseana ay guuldarooyin la kulanto, waxa ay soo geli doontaa kaalinta afraad. Dhinaca iyo horyaalka Spain kooxda Atletico Madrid ayaa gool darro kala kulantay kooxda Barcelona hal iyo eber ayaa looga badiyay Leo Messi ayaana gool ka dhaliyay taas oo Barcelona u sahashay in ay ku soo laabato hoggaanka horyaalka oo maalin ka hor ay sii qabatay kooxda Real Madrid kadib markii ay ka badisay kooxda Deportivo Alves Barcelona hadda waxa ay leedahay 23 dhibcood Real oo ku soo xigtana 23 dhibcood ayay leedahay laakiin farqiga goolasha ay Real ka inta labaad ugu jirtaa Sevilla ayaa leh 30 dhibcood halka Real Sociedad ay booska afraad kala baxday kooxda Atletico Madrid kadib markii ay ka badisay kooxda Eibar oo ay kaga badisay 4-1 Atletico Bilbao waxa ay leedahay 26 dhibcood halka Atletico Madrid oo guuldarro ay soo gaartana ay u dhacday booska lixaad horyaalka Spainna sidaas ayuu kooxda Barcelona mar kale hoggaankeeda ku qabanaysaa dhinaca iyo haddii aynu eegno suuqa kala iibsigana kooxda Manchester United ayaa wali waxa ay doonaysaa ama aysan ka harin ciyaarihan Bruno Fernandes oo u ciyaara kooxda Lisbon waxana ay leeyihiin in markan ay bangiga u jabin doonaan iyadoo kooxda laacibkan uu ciyaaro ay dalbanayso 70 milyan oo pound laakiin Jose Mourinho ayaa isna dhinaciisa ka ciirsanaya laacibkan wararkeenii ciyaarahana waa nageynta
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Qaadir Samakaab iyo wararkii ciyaaraha halka dhegeystayaal nagala socodsaana waa laanta af soomaaliga ee v o e da dhinacii heesaha haddii aynu eegnana waa Axmed Caarshe iyo heestii Gamaal ee DDA
dhegeystayaal heestaas uu ku luuqeynayay Axmed Caarshe ayaa ku soo gabagabayn doona idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay dhammaanta iyo sidaa iyo nabadgelyo
وبنفتي دي لكروا أخصي عاشقاً قبي قبي نفتي بي.